xiisada ka dhalatay biyaxireenka annahda ayaa weli ka dhex taagan dalalka masar iyo ethoobiya iyadoo ay fashilmeen wadahadalladii 19 sano socday ee u dhexeeyey labada dhinac laguna doonayay in xal meel dhexaad ah looga gaaro mowduucan muranka la xiriira biyaha webiga anniil ma ahan mid xilligan dhow soo bilowday inta la xasuusta taariikhdana wuxuu ahaa kiiskan mid ka mid ah ajandayaasha mashquuliya xukaamtii soo martay masar waxayna keentay middan in dadka maamula halka uu webiga ka soo burqada oo ah ethoobiya ay masar kula dhaqanta qaab diblomaasiyadeed qaab militari iyo labadaasi arrin oo wada jira dhanka kale madaxdii soo maray ethoobiya waxay iyaguna dareensanaayeen had iyo goor halka ay gaarsiisan tahay hantida ay gacanta ku hayaan oo ah niil iyagoo isku dayayay in malafkan u adeegsadaan mid ay ku farageliyaan siyaasadda gudaha ee masar taariikhdu waxay diiwaan gelisay in qarnigii 14aad ee miilaadiyada boqorkii ethoobiya maamulayay oo lagu magacaabo jabra masqal uu fariin goodis ah u diray suldaankii masar ee xilligaasi maxamed binu qaalawuun wuxuuna ku yidhi niilka masar ee muhiimadda ballaaran u leh reer masar waxaad ogaataa inuu ka soo burqada waddankayga haddii aan u baahdana waan xili karaa haddaba warbixinteennan waxaan ku soo gudbin doonnaa mid ka mid ah arrimaha ugu xasaasiyadda badan taariikhda marka laga hadlaayo xiriirka dalalka ethoobiya iyo masar kaasoo ku suntana siraaca salka ku haya webiga anniil tusaalaha ugu weyn ee siraacanna waxaa loo soo qaadan karaa dagaaladii joondad iyo joora ee dhacay ku dhowaad 150 sano ka hor maxamed cali baasha oo ahaa waaligii cuhmaaniyiinta ee masar markii dambana reer galbeedka dhankooda u weecday ayaa dareemay ahmiyadda jiyosiyaasi ee suudaan iyo guud ahaan bariga afrika si gaar ah halka uu ka soo burqaday webiga anniil ee ethoobiya iyo uganda waayihii ay sii xoogaysanayeen damaca gumaystaha reer galbeedka ee qaaradda afrika wuxuu ku guulaystay maxamed cali baasha inuu ballaariyo xuduudda masar isagoo gaarsiiyey sawaakin iyo musawac taasoo ka dhigan inuu ku jilba fidsaday dhul ballaaran oo ka mid ah suudaan iyo eritreya sidaasina masar ku noqotay mid maamusha galbeedka badda cas laga soo bilaabo koonfurta oo ah xuduudda baabulmandab ilaa waqooyiga oo ah kanaalka suweys alkhadaawi ismaaciil oo ka mid ahaa wiilashii maxamed cali baasha ee xukunka masar kaga dambeeyey ayaa go'aansaday inuu gudaha u sii galo deegaanada uu ka soo burqada webiga anniil ee ethoobiya ama koonfurta suudaan iyo uganda oo taariikh ahaan loogu yeero mandiqada uu maro dhulbaraha arrinta xusidda mudan waxa ay tahay in alkhadaawi ismaaciil aanu hoosha u wakiilan saraakiil masaari ama turki ah sidaba uu aabihii yeeli jiray laakiin wuxuu hoosha u diray hogaamiyeyaal ciidan oo dhulmareenna ah kuwaasi oo ka soo jeeda talyaaniga ingiriiska maraykanka iyo si guud reer yurub xilli dowladda ingiriiska ay markaasi u hanqaltaagaysay inay la wareegto deegaanno ay ka mid yihiin suudaan iyo masar wuxuu alkhadaawi hoosha la wareegitaanka deegaanada uu ka soo burqaday webiga anniil u xil saaray sargaal ingiriis ah oo lagu magacaabo samuel biker kaasi oo jamciyadda joqraafiga ee boqortooyada ingiriiska wakiil oga ahaa ogaanshiyaha iyo baaritaanka deegaanada uu ka soo burqaday webiga anniil wuxuu sargaalka ingiriiska ah ku guulaystay hooshii loo diray isagoo laba kaarla ah balse daacad u ah dalkiisa wuxuuna soo ogaaday mid ka mid ah haraha uu ka soo burqaday webiga anniil oo ah buxayrada victoria xogtaasi oo uu la wadaagay boqoraddii xilligaasi ee ingiriiska buxayradii labaad ee uu soo iktishaafay oo dhacda xuduudda uganda iyo congona wuxuu ugu magac daray albert oo ahaa ninkii qabay boqoraddii ingiriiska sanadkii 1869 ayaa isaga oo ka qaybgalaya furitaanka kanaalka suweys wuxuu sargaalka ingiriiska ah ka dhaadhiciyey xaakimkii masar ee alkhadaawi ismaaciil inuu maamulkiisa ku soo dara deegaanada cusub ee uu soo ogaaday ahna goobaha uu ka soo burqado webiga anniil laakiin ujeeddadiisu ma ahayn inuu ballaariyo boqortooyada masar hadafka rasmiga ah ee uu lahaana wuxuu ahaa in ciidanka masar ay gogolxaar u noqdaan damaca ingiriiska ee la wareegitaanka dhulkaas durbadiiba hogaamiyaha masar wuxuu diyaariyey ciidamo xooggan oo ay horkacayeen saraakiisha ingiriiska sanadkii 1876 ciidamada masaaridu waxay ku guulaysteen inay badi la wareegaan deegaanadii horey loo cayimay boqorkii uganda ee wakhtigaasina wuxuu si cad u sheegay inuu taabacsan yahay masar ciidamada masar ayaa markan go'aansaday inay isku ballaariyaan mandiqada geeska afrika si gaar ah eritreya soomaaliya iyo jabuuti madaxtooyadii cuhmaaniyiintana waxay ka dhaadhiciyeen in maamulka xeebaha geeska afrika la hoosgeeyo masar halka ay markii hore si toos ah u hoostegi jireen dowladda cuhmaaniyiinta alkhadaawi ismaaciil ayaa markan istusay inay muhiim tahay inuu isku ballaariyo gudaha ethoobiya si uu ula wareego dhammaan deegaanada muhiimka ah ee dacalka ku haya badda cas ama kuwa uu ka soo burqado webiga anniil ciidanka masar ayaa gudaha u soo galay dalka ethoobiya magaalooyin badan ayayna si fudud oola wareegeen oo ay ka mid tahay harar oo ay xilligaasi hoos imaanaysay maamulkii dowladda xabashada ethoobiya laakiin xaakimkii ingiriiska ee suudaan oo xilligaasi iska dhigaayay inuu taabacsan yahay masar ayaa waraaq hoose u diray ingiriiska taasoo dalbanaysay in masar cadaadis lagu saaro inaanay sii wadin howlgalka isballaarinta ee ethoobiya kula wareegayso الخداوي إسماعيل نوحوه كان سمي أمركاس عيدا مذي إثيوبيان كحلقاسي وهو من أي بقر يوحان كي أفراد أيانا ويرر جوكته كو قادي جري مقالوين كأي مصارد وما مشعير التريا إي صوماليا تانينا وحي مركلا لسي دمع مصر إيه إنا إسكوف دي سقودها إثيوبيا عيدا ما مساري أه أو هجامين أي سرقال على شيء شقيستا أه أو كسر جيدا دنمارك أي كدقة قيمة قال هذا مسوع إريتريا يجو جودها أقرا يدل كإثيوبيا لكن وحاكه ريمد عن قبضة هذا جواي كم تهي جغرافية إثيوبيا إبرة لذا أه يدك الدجان كودا عدوها بقر كي حل جاس إثيوبيا ما ملاي عيدا كي مصر أي سلك تي دجان لقو مجاوب جند ضد أرن عد حد كإريتريا إثيوبيا حل جن boqorkii Ethiopia ee Yohanas ayaa isagana ciidankiisa waxay kamiin ka galeen meel u dhow waadiga ciriiriga ah ee ay deganaayeen ciidanka Masar ciidanka Ethiopia oo mandiqada aad u garanayay ayaa ku guuleystay inay go'doomiyaan ciidanka Masarida kadibna waxay ku bilaabeen dagaal toos ah iyadoo waqtigu habeen yahay tanina waxay keentay in badi ciidanka Masar ee waadiga deganaa la xasuuqo halka saraakiishii wateena noqdeen wax dhinta wax gacanta lagu dhigay iyo kuwa tir yar oo baxsada dagaalkan oo dhacay November 1875 ayaa gilgilay madaxtooyadii Masar ee uu fadhiyay Al-Khaddawi Ismaaciil durbana wuxuu go'aansaday inuu diyaariyo xamla labaad oo uu ku qaadayo dalka Ethiopia si uu ula wareego deegaanada uu ka soo burqaday wabiga Nile ciidama masari ah oo ay hoggaaminayaan saraakiil masari iyo American calooshood shaqeystayaal ah ayaa ka soo dhaqaaqay Masar ciidan tiradiisa lagu qiyaasay 20,000 oo askari ayaana gudaha u soo galay Ethiopia iyagoo soo gaaray mandiqada lagu magacaabo Jora oo dhacda Koonfurta Eritrea waqti xaadirkan aan aad uga fogeyn xuduudda Ethiopia bishii Maars 1876 boqorkii Ethiopia oo meel dhow kala socday dhaqdhaqaaqyada ciidanka Masarida ayaa isagoo hoggaaminaya 100,000 oo askari wuxuu markaliya ku habsaday ciidankii Masar saacad kooban kadibna wuxuu dagaalka ku soo dhamaaday guusha Ethiopianka iyo jabka ciidanka Masarida boqolal askari oo saraakiil ka mid ahin ayaa maxabiis ahaan gacanta looga dhigay Masar qaar ka mid ah saraakiishan ayaa markii dambe garwadeen ka noqday heshiis dhaxmara Masar iyo Ethiopia kaasi oo ku soo dhamaaday in Masar ay gabi ahaanba ka baxdo dhulka Xabashida loona siidaayo maxabiista gacanta looga haysto sanadkii 1885 ayay ciidanka Masar ku qasbanaadeen inay gabi ahaanba iskaga baxaan mandiqada bariga Afrika iyadoo ku timid cadaadiska reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska